Kafeni upnebebi.
მოგესალმებით, თქვენი უფლებები ჟურნალისტი ადანელიასთან ერთად ყოველ სამშაბათს ეთერშია 3-დან 4 საათამდე. გთხოვთ დაგვირეკოთ თემა არის ძალიან საინტერესო. ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრები გახლავთ 2 40 91 92 2 40 92 92. ჩვენ დღეს სადაზღვაო კომპანიებზე ვსაუბრობთ. გარდა ამისა, თუ დრო დაგვრჩა, ძალიან გვინდა რომ ბანკებზე და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებზე მათი მუშაობის სქემებზე გითხრათ 2-3 სიტყვა, იმიტომ რომ თქვენ რომლებიც ალბათ ყოველდღიურად გაჭრებილი ხართ ამდენი მიკროსაფინანსო ბანკების რეკლამებით, რომლებიც არიან სულ ახალახლები და თითქოს ნაწვიმართ მინდორში რომ სოკოები ამოვა, ზუსტად აი იმ დაგვარად გუშინ დავითვალე რეკლამას ვყურებდი ერთ-ერთ კომერციულ ტელევიზიაში ბატნასოსო და 8 ახალი ზუსტად მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია დავთვალე, ნეტა ან რეგისტრაციას როდის ასწრებს ეს ხალხი და ან ამდენი კრედიტის ამღები ადამიანის ატყავთ. თუმცა ჩვენ დავიწყებთ სადაზღვაო კომპანიების მუშაობის სტილის განხილვით. როგორ არის ის, რომ სადაზღვაო კომპანიები დაზარალებულ ადამიანებს აი ამ დოზით და ამ რა გათვლებით უდგენენ მათ ფულის გადახდას და ზარალის ანაზღაურებას. ბატონი სოსო სიმონიშვილი გახლავთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ცნობილი ჟურნალისტი, რომელიც რამდენიმე კვირის წინ თვითონ გაება ესეთ ძალიან შარში, მოდით ბრალებში ვთქვათ. ბატონი სოსო, მოგუყვება ახლა ამ ამბავს და განვა ზოგადად ბატონი სოსო, გარდა იმისა, რომ ცნობილი ჟურნალისტი არის, ეკონომიკური ექსპერტი, ძალიან საინტერესო და მისი ანალიზი საინტერესო იქნება ძალიან თითოეული თქვენგანისთვის, რომელიც ალბათ დღეს თუ არა არ ქონდათ ასეთ შემთხვევაში, შეიძლება ახლ მომავალში ღმერთმა დაგიფაროთ და უბრალოდ ჩავარდეთ თქვენს ასეთვე შარში.
მოგესალმებით. მოყვე ახლა მე ხო?
რასაკვირველია უნდა მოყვეთ?
მოხდა ასეთი რაღა, ანუ ჩვენ ახლა მივდივართ ასეთი სქემით, რომ კონკრეტულ მაგალითს გავაცნობთ და შემდეგ ამას გავაანალიზებთ, ხო? შეიძლება და პირიქით რაღაც მაგალითების ვთქვათ, ჯერ ანალიზი, წესის განხილვა და მერე შესაბამისი მაგალითების მოყანა. Ну, ანუ ჩვენ პირველ შემთხვევას პირველი სქემით მივდივართ. ესე იგი მოხდა ასე, რომ მომივიდა, ну, აი ძნელი სათქმელია, რომ ამას თუნდაც აი ავარია დაარქვა, იმიტომ რომ იყო საშინელი საწობი, მანქანები მივდიოდით მიჯრით და რაღაცა მსუბუქი ბიძგი ვიგრძენი გვერდი და როცა ჩემი მანქანა იდგა, იმ წუთას იდგა, იმ წამს იდგა ჩემი მანქანა. ესე გამეხახუნა რაღაცა სხვა მანქანა. Ну, გავიხედე, ну, ხა იმ ბიძგი იმდენად თუ მსუბუქი იყო, რომ არ მივაქცია ყურადღება, ну, ახლა რა უნდა იყოს, მაგრამ ну, იქ
ანუ თქვენი ბრალეულობა ფაქტურად 0 იყო.
მე ასე ჩავთვალე იმ წუთას, რომ ჩემი ბრალეულობა იყო 0, მაგრამ მე ესე იგი ის მანქანა გაჩერდა, ხა მანქანა ჩერდება და აღარ იძურის ადგილიდან, ეს იმაზე მიანიშნებს, რომ ის თulis, რომ ეს სერიოზული ინციდენტია თუ ექსიდენტია თუ რაღაც შემთხვევა და ესე იგი საჭირო არის გარჩევა. Ну, ახლა მე ჩამეცინა, რომ კაი რა, ბოლოს და ბოლოს და, ну, მაგრამ ну, რას ვიზამდი და გვერდზე მივაყენე ბარბი უთარ მანქანა ძლიერობით, მაგრამ და ის დგას ისევ იქ და აფერხებს მოძრაობას, საწობი უფრო დამძიმდა, მე მოვიდა ბევრი პატრულის მანქანა რამდენიმე და ხო არჩევთ რა მოხდა, ну როგორც აღმოჩნდა, ის გაეხახუნა ჩემს არკეს და ჩემს არკემ მის მანქანაზე დაახლოებით 7-დან 10 სანტიმეტრამდე სიგრძის დაახლოებით
აი ესეთი
და აი ესეთი ვიწრო რაღაც 3 სანტიმეტრის სიგანის კვალი დატოვა მუქფერად.
კი ბატონო.
ხო და ну, ხა მე დარწმუნებული ვარ, რომ მე მართალი ვარ. ის იძახეს, რომ არა, მე ვარ მართალი და თქვენ ახარ დამნაშავე.
თქვენ არ ყავს დაზღვეული მანქანა?
მე არ ყავს, იმას ყავს დაზღვეული მანქანა, პოლიცია მოვიდა და დაიწყო საქმის გარჩევა, იმათაც არ ჩათვალეს, რომ ცალსახად ესე იგი რომელიმე ბრალი იყო. შემდეგ ის აღმოჩნდა, რომ იყო საელჩოს მიერ დაქირავებული მანქანა, შვეიცარიის საელჩოს, თუმცა მოიხსენება ჩვენ ახლა რუსეთის საელჩოს ვეძახით შვეიცარიის, შვეიცარიის საელჩოს და იქ საელჩოს წარმომადგენლებს ვიღაცა მოვიდნენ და ყველა რუსები იყვნენ, მძღოლიან საელჩოიან სულ ყველა. და მოკლედ ესე იგი ბოლოს ესე იგი რამდენიმე საათის კვევის შემდეგ და მას შემდეგ რაც ესე იგი რაღაც აიდანღაც ვიდეოები მოიპოვეს და ადგინეს ასეთი რაღაცა, რომ რადგან ის მანქანა 4-ვე ბორბლის სამოძრაო ზოლის შიგნით იდგა, ხოლო
მე
ხოლო მე კი აი ამ ნახევარი ჩემი მანქანის ნახევარი ერთ ზოლში იყო და ნახევარი მეორეში
საოცარ საცობში კი ბატონო
ხო ამ საცობის დროს ეს ხაზები საერთოდ არ ჩანს და ამასობაში რამდენიმე საათში საცობი აღარ იყო მოკეთ მე ამოვშვი დამნაშავე ნუ ახლა მე როგორც ადამიანმა გადავიხადე ეს ჯარიმა და ეხლა ველოდები რომ დამიკავშირდება ან თვითონ ეს დაზარალებული ან რაღაცა და მის მანქანას აღვადგეთ ეს ეხლა ისეთი უმნიშვნელო დაზიანება იყო რომ ხა კარგად თორ გამოცდილი ასეთ საკითხებში და ნუ ჩვეულებრივ 20-დან 30-40 ლარამდე ჯდება ეგეთი ლაქის მოცილება მანქანიდან და ამისი აღდგენა აგრამ გავიდა ეს მოხდა აგვისტოში. ანუ ეს
იყო ლაქის მოცილება მხოლოდ ბადნას.
ხო, აბა რა უნდა ყოფილიყო. ეს იყო აგვისტოს პირველ დეკადაში, მოდი ასე ვთქვათ, ხო? და აი ახლა ნოემბერში იქიდან მოყოლებული, აი ახლა ნოემბერში.
3 თვე ითვლიანებს. ხო,
3 თვე შემდეგ, ხო. მირეკავს სადაზღვეო და მეუბნება რომ აი თქვენ ასეთი ავარია მოგივიდათ, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და თქვენ უნდა გადაიხადოთ, მადლობა ღმერთო, თანხა დიდი არ არის და აი 500 ლარი უნდა გადაიხადოთ.
აი კინა. აა, მადლობა ღმერთო, რომ დიდი არ არის, მათი შეფასება იყო.
ხო, მათ ესე იგი ის იმ ლაქის მოშორება მანქანიდან რომელიც ჩაულები 20-30, ნუ მაქსიმუმ 40 ლარი ჯდება. ეს 500 ლარად რო შეგიფასებენ, ეს თუმე დიდი არ არის და ნუ რა პრობლემა გადაიხადე 500 ლარად.
რა საკეთებს ამასობაში დაზარალებული ადამიანი, ცოტა რომ განვაზოგოთ ბატონოსო, რა უნდა ქნას ადამიანმა, ვინც ფიქრობს რომ 500 ლარი კი არა, 30 ლარის ზარალი მიაყენა მან მეორე მსგავს და ხო არ დაფიქრებულ ხართ იმ შემთხვევაში რომ თქვენი მანქანა წყופיლიყო დაზღვეული. რა სიზამდნენ სადაზღვეო კომპანიები?
ხო, აი ეგ არ ვიცი, რას იზავდნენ.
ერთმანეთთან მოილაპარაკებდნენ.
ალბათ, საინტერესო ის არის.
თუ ადვოკატი იქნებოდა თქვენი დაზღვეო კომპანია.
ხო, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ქართონ მოდი ასე შევხედოთ საქმეს. აი ასეთ შემთხვევაში სადაზღვეო კომპანია გამოდის როგორც დაზღვეულის აგენტი, ხო? მას წარმოადგენს.
კი ბატონო.
ახლა მე რო დაზღვეო, ჩემმა კაცო დაზღვეული ყოფილიყო, ჩემი აგენტი იქნებოდა, ჩემი სადაზღვეო და მე უნდა წარმოვედგინო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იქ ესე იგი სადაზღვეო კი არ არის თავი მოქმედი, არამედ თვითონ ის პირია, ვინც არის დაზღვეული ან არ არის დაზღვეული. ამ შემთხვევაში ჩვენ ორი პირი ვიყავით, შორისაც მოხდა ეს შემთხვევა და სადაზღვეო რო ყოფილიყო, სადაზღვეობს დაუკავშირდებოდნენ, მე რომ ყოველდღე სადაზღვეო და რადგან არ ამყავდა, ამიტომ არ დამიკავშირდნენ. რა ლოგიკაა?
მე ხო თქვენს გარეშე დათვალეს ზარალი?
მე საერთოდ არ შემატყობინე, საერთოდ არაფერი არ მოცნობეს.
უბრალოდ თანხა გაცნობეს, რომ დიდი არა.
არა, როცა ყველაფერი დამთავრდა, როცა ყველაფერი დამთავრდა და რო დამთავრდა, თქვა კიდე კაი დრო გავიდა იმ შემდეგ, იმიტომ რომ ნუ ხარ ამ იმ ლაქის მოცილებას რა დრო უნდა დაჭირდებოდა ჩემი აზრით ერთი დღე.
კი ბატონო.
ხო, ნუ კარგი, ერთი დღე კი არა, 10 დღე იყოს თუ კიდე 10 მეტი, მეტი რა დრო უნდა და დაკარგულიყო ახლა მაგასაკმეს. საერთოდ არ შემეკითხნენ არაფერს. მე არ მიმაღებინეს მონაწილეობა საერთოდ ამ შეფასებაში, საერთოდ არ ამკითხეს. ახლა რო ეთქვათ, რომ აი თქვენ ბატონო სოსო ეს დააზიანეთ ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა ვეთქვით, რომ კი ბატონო დააზიანეთ და მომეცით ახლა ეს მანქანა, ან თქვათ რათ უნდა იმას ევაკუატორი ერთი
კი ბატონო გასაკეთებელი
ჰქონდა, ხო და დღის ბოლოს გაკეთებული ჩავაბარებთ და დამთავრდებოდა, ხო ამით ლაბარი.
კი ბატონო.
საიდან მოიტანეს ეს 500 ლარი? აქ ახლა იმაზე კი არა ლაბარაკი, რომ მე უნდა ეს უნდა მიმეღო თუ არა ჩემს თავზე ამ ზიანის ანაზღაურება. რა თქმა უნდა უნდა მიმეღო, მაგრამ აი ეს 500 ლარი საიდან მოვიდა? როგორი არ
გარიშე? ბატონსო, თქვენ მაძებელი კაცი ბრძანდებით ბუნებით, ვიცი რომ ამ საქმეს ასე არ დატოვებდით და აუცილებლად გააგრძელებდით ძიებას. მათ ყოლიათ ესეთი ზარალის დამდგენი დეპარტამენტი, სწორედ რომელთანაც გადამამისამართეს მე, განუცხადე რომ ვარ ჟურნალისტი, ვეპატიჟები გადაცემაში. ეს იყო სადაზღვეო კომპანია Unison-ი, გოგო, რომელიც პასუხობდა, მითხრა რომ ნუ თანამშრომელი ქალბატონი, მიპასუხა რომ იცით რა, მე უნდა გადაგამისამართო თან დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან, ან თქვენ უნდა დ“დარეკოთ ცხელხაზზე”. მე აუხსენე რომ ცხელხაზზე რეკავს მხარე, მე ვარ ჟურნალისტი და ვეპატიჟები მას გადაცემაში და ამიტომ ჩემი საქმე არ არის ცხელხაზზე დარეკვა. ამის შემდეგ გოგონა მითხრა რომ დამირეკავდა და დამიკავშირდებოდა, ან მომწერდა მობილურ ტელეფონს დეპარტამენტის ხელმძღვანელისას. ამის შემდეგ ზუსტად 80 ზარი განმახორციელა კომპანია უნისონში და არც ერთხელ არ მეპასუხეს. ეს იყო ჩემი გამოსვლა, მაინტერესებდა უბრალოდ. არა იმიტომ რომ მე კი მივხვდი, რომ ისინი არ იყვნენ მომსვლელი, მაინტერესებდა რამდენი ხანი გაუძლებდნენ ჩემ ზარებზე არ პასუხს. ასეთ შედეგით დამთავრდა. ანუ მიხვდნენ მე მგონი ადამიანები, რომ თქვენ ბრძანდები ჟურნალისტი, თქვენ გეყოლებათ კოლეგები უეჭველი და ვიღაც დაინტერესდება ამ სადაზღვეო კომპანიით და არა მხოლოდ ამ სადაზღვეო კომპანიით, უბრალოდ არც ერთი სადაზღვეო კომპანია უკეთესი არ გახლავთ ბატონოსას. თქვენ გაგიმართათ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ ხართ დაზღვეული და იხდით დიდ ძალ ფულს, შეიძლება გადაიხადოთ 2-3 წელი და თქვენ მანქანას ღმერთმა კარგად კარგი და მწვანე ჟუგზე გატაროთ, არ ქონდეს ასეთი ინციდენტები, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ თქვენ დააჯახეთ ვინმეს, ან თქვენ ბრძანდებით დაზღვეული, თქვენთვის არის აბსოლუტურად ყველაფერი ძალიან კარგად, ნათლად, ლამაზად. გიკეთებენ მანქანას უკარგეს სახელოსნოებში და გაბარებენ იმაზე უკეთ, ვიდრე იყო ავარიამდე. კი ბატონო, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ თქვენ ხართ დაზარალებული, რა დღეში ვარდებით?
ხო, აი, ნუ ეს არის მაგალითი იმისი, რა დღეში ვარდებით. ახლა მოგეხსენებათ, რომ გარდა იმისა, რომ ნაკლებად კი არა და საკმაოდ კარგად ეკონომიკაში ვერკვევი, არც თუ ნაკლებად ვერკვევი იურისპრუდენციაში ხო. და საქმე ის არის, რომ მე ნებისმიერ შემთხვევაში ვარ მხარე, მაგრამ ამ შემთხვევაში რა მოხდა იცით, რომ მე საერთოდ მხარეთ არ ჩამთვალე, საერთოდ არაფრათ არ ჩამთვალე, საერთოდ არაფერი არ
მკითხე,
საერთოდ არაფერი არ შემეკითხე, საერთოდ არაფერი არ მაცნობეს, ესე იგი სრული იგნორირება გამიკეთეს ხო. და საბოლოო ჯამში მომადგენენ როგორც რაღაცა მეწოლთ როხას და ამდენმა გადაიხადო.
ბატონო, გაქვთ თუ არა უფლება გაასაჩივროთ სადაზღვეო კომპანიის გადაწყვეტილებას სასამართლოში
და რა
დაგიჯდებათ? აი ეს პროცესი მაინტერესებს და ახლობით თუ დაგითვლიათ.
არ ვიცი, არ დამითვლია ეს, მაგრამ მე გითხარი თო საკმაოდ კარგად ვერკვევი იურისპრუდენციაში და მე ვიცი ხერხები როგორ შეიძლება წმინდა იურიდიული საშუალებებით და არა მხოლოდ იურიდიული საშუალებებით მოწინააღმდეგე ინდონეზიაზე მიიყვანო, რომ აქეთ გეხვეწებოდეს, მოდი რამეზე შევთანხმდეთო.
გვასწავლეთ ეს ხერხები ბატონოსას, როგორ დავიწყოთ პირველი ეტაპი, როგორია?
გეტყვით. საქმე ის არის, რომ როდესაც ჯერ პირველ რიგში საჯაროობა, რა თქმა უნდა, საჯაროობა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეხლა ხო ძალიან საინტერესო მაგალითია, ეხლა ეს მაგალითი ხო, ჩემი მაგალითი ხო, სრულიად ცხადი არის, რომ თქვათ, ესე იგი ადამიანები უნდა ძალიან ფრთხილად იყვნენ და უნდა იცოდნენ, რომ ასეთი მსგავსი კომპანიები წარმოადგენენ საზოგადოებისათვის ძალიან დიდ საშიშროებას.
გასაკვირველია.
და ამიტომ ძალიან ფრთხილად უნდა იყვნენ მათთან ურთიერთობისას. კარგი, მოდი ახლა ესენაირად შევხედოთ, თუნდაც დაზღვეულის კუთხიდან შევხედოთ. ეს დაზღვეული ყოველთვიურად იხდის ეგრეთ წოდებულ დაზღვევის საკომისიოს, ხო?
კი ბატონო.
და შეიძლება მას არც არანაირად არ დაჭირდეს, თქვა, არ მოუვიდეს ეგრეთ წოდებული სადაზღვეო შემთხვევა და ეს ფული, ნუ, მისგან უბრალოდ წავა.
კი ბატონო.
ეხლა თვითონ კომპანია რასაკეთებს, მოდი შევხედოთ. თუ ასეთი შემთხვევა მოხდა, კი ბატონო, ის მიიღებს ანაზღაურებას, ნორმალურ კომპენსაციას მიიღებს, თუმცა ყოველთვის არა, იმიტომ რომ სპეციალური, ესე იგი, სამედიაციო სამსახური აქვს იმ შემთხვევისათვის, შესაძაც დაზღვეულსა და დამზღვევს შორის კონფლიქტი წარმოიქმნება ხოლმე, და ეს ხშირად ხდება და ხშირად რო ხდება, ზუსტად ამიტომ აქვს სამედიაციო საბჭო. და ნუ
თუ დაგიზიანდა მანქანა,
ეს იმას ნიშნავს, რომ ყოველთვის ჯეროვნად არ ხდება ანაზღაურება. მაგრამ მე რას ვამბობ, რომ ესე იგი როგორც წესი, ესე იგი სადაზღვეო კომპანია დაზარა, ნუ აი ამ მეორე მხარისდან ამოიღებს ხოლმე აი ანაზღაურების თანხას, ხოლო ეს საკომისიო, რაც იმან დაზღვეულმა გადაიხადა, ეს თლიანად მის განკარგულებაში რჩება. ნახეთ როგორ არის პრაქტიკულად თვითონ სადაზღვეო კომპანია.
ეს 500 ლარი, რომელსაც თქვენ ახლა გადარიცხავთ სადაზღვეო კომპანიის ანგარიშზე.
მე არ გადავრიცხავ
რა. რასაკვირველია, თუ გადარიცხეთ მის ანგარიშზე, მთლიანი თანხა არის მათ განკარგულებაში.
რაც
ჭირდება ლაქის ამოყვანას, ვის მიყავს მანქანა ხელოსნამდე, ეგ არის საინტერესო.
ეგ მე არ ვიცი, ეგ როგორ არის, ესე იგი, ეგ ჩვეულებრივ ასე არის, რომ ქირაობენ ვიღაცას და ეს
ვიღაცა
ექსპერტს, არ ვიცი ექსპერტს ქირაობენ თუ არ ქირაობენ, შეიძლება ექსპერტსაც ქირაობდნენ, მაგრამ ჩაოლევრი ფულს ვინც იხდის, ის უკეთავს მუსიკას, ანუ ის ექსპერტიც ცხადია იმას დაწერს, რაც შემკეთს სჭირდება. მაგრამ ეხლა ჩემ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს ასე არ იქნება და ჩვენ ორივე უნდა შევთანხმდეთ ექსპერტზე, მეც უნდა ვიყვანახმა იმ ექსპერტზე, აქამდე თუ მივიდა საქმე. მაგრამ ჯერ ნახოთ ეხლა სადამდე მივა საქმე და როგორ განვითარდება და სხვაშორის ძალიან საინტერესო იქნება, მერე უფრო საინტერესო იქნება ჩემი აზრით გადაცემისთვის, ვიდრე ეხლა არის ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ბევრი რამე არ ვიცი.
ჩვენ ამ შემთხვევაში თვალს გავადევნებთ აუცილებლად და საინტერესოა სადმელად. იმ შემთხვევაში ბატონ ზოსო, თუ თქვენ ჩათვლით საჭიროდ, რომ არ იხდით ამ ფულს, რა სანქციები შეიძლება თქვენს წინააღმდეგ დაწესდეს?
ჯერ რა თქმა უნდა, ეხლა მე წინასწარ ცხადია, ძნელია და არ არის სწორი, რომ თქვა წინასწარ რაღაცები დააბრალო ამ კომპანიას. ჯერჯერობით მოხდა ის, რომ ამ გოგონამ ამ კომპანიიდან მე დამირეკა და მითხრა, რომ 500 ლარი გაქვს გადასახდელი. მე უთხარი, რომ ეს იყო ძალიან უმნიშვნელო დაზიანება, ნაკაწრიც კი არ იყო, მხოლოდ ლაქა იყო. და შესაბამისად, ესე იგი შეუძლებელია, რომ ეს 500 ლარი ღირდეს. და ეს გოგო შეხოთშორის როგორც ეს შანს თვითონ თვალით არა ჰქონდა ნანახი ამ გოგონას ეს მანქანა და თვითონვე თქვა, რომ კი, მაგრამ ჩვენ ვერცა და იგივე მანქანაზე ვლაპარაკობთ. თვითონვე მიხვდა, რომ ეს რაღაც ძალიან შეუსაბამო თანხას მეუბნებოდა და მითხრა, რომ დააზუსტებს და შემდეგ დამკავშირდება და ჯერ არ დამკავშირებია, ამიტომ მე ახლა წინასწარ ვერ ვიტყვი, რომ ისინი ასე დატოვებენ ამ მოთხოვნას, შეიძლება დიდი ალბათობით წესით უნდა შეამცირონ თავისი მოთხოვნა და ძალიან სერიოზულად.
კი ბატონო, ამ მოღების მექანიზმი.
მე მოვიკითხე სხვათაშორის რამდენიმე სახელოსნოში, ანუ რამდენიმე პროფილაქტიკაში მოვიკითხე და არა თუ ლაქის მოცილება, ახლა ლაქის მოცილება იქ ძალიან მარტივია, პოლირებით ხდება, უმარტივესი რამ არის. მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ მთელი თქვათ ის კარზე იყო ხო და თუ მთელი კარის გადაღება გახდა საჭირო, კარის გადაღება სამ კომპანიაში ვიყავი და ადგილზე ვიკითხე და ერთგან დავრეკე. ზუსტად ერთი და იგივე ფასი მითხრა ყველამ. ეს არის 120 ლარიდან 150 ლარამდე.
კი ბატონო.
იმ შემთხვევაში მთლიანად გადაიღებო. ახლა სხვა 4 მხრიდან მაქვს ინფორმაცია, ესე იგი ეს შეფასება სწორია.
ბატონ ზოზო, ჩვენ ახლა გვისმენს ბევრი ადამიანი და საინტერესოა, რას ვეუბნებით ადამიანებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ არ არიან ამ თანხის ზიანი მართლა არ მიუყენებიათ არავისთვის?
პირველში ულაპარაკოთ, არ უნდა დათანხმდნენ და უნდა მოითხოვონ ექსპერტიზა. ესე იგი, როდესაც კომპანია შენ გეუბნება, რომ თქვა, აი ასეთი ზიანი მიაყენე და ეს უნდა ანაზღაურო, ნუ ახლა ჩვენ სამოქალაქო სამართალი ყველამ კარგად ვიცით, ხო? არ შეიძლება ზიანი, ესე იგი, დაზღვეულმა და დამზღვევმა ერთმანეთთან მოილაპარაკონ და შემდეგ, ესე იგი, ესენი ერთი და იგივე პირია, ხო? და სადაზღვეო არის დაზღვეულის აგენტი და ეს იურიდიულად ერთი და იგივე მხარეა,
ერთი და იგივე მხარეა. ხარ ის ადვოკატი შეიძლება გამოვიდეს ასე.
ხო, კი ბატონო, ხო და ანუ მეორე მხარეს საერთოდ არაფერს საქმის კურსში არ ჩააყენო და საერთოდ მონაწილეობა არაფერში არ მიაღებინო და მე ერთმანეთთან მოილაპარაკოს ერთი მხარის სხვადასხვა, ანუ რა ქვია, სეგმენტებმა, მოდესო თქვა, ხო და მე ამას მოსთხოვო, შენ ეს ჩვენი მოლაპარაკება ასრულეო, ესე არ არის, ესე იგი, ეს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით ეს სრული აბსურდია, სრულად შეუძლებელია ასეთი რამე. ამათ უკვე აი ამ თვალსაზრისით უკვე კანონს გაუკეთეს იგნორირება, როცა აი ჩემთან მოვიდნენ და რაღაცას ვთხოვენ, იმიტომ რომ მე არ ვიცოდი საერთოდ არაფერი. ჩემთვის რო ეთქვათ, მე იმ ხარვეს გამოვასწორებდი, ესე იგი, აქ ამას ქვია ზიანის ნივთის დაზიანება ქვია, ხო? აი იმ ნივთს მე აღვადგენდი პირველ მდგომარეობაში და ეს ჩემი საქმეა, მე როგორ აღვადგენდი და რა დამიჯდებოდა. ხო და ის რომ მათ ერთმანეთში ვთქვათ, ერთმანეთთან აქვთ რაღაცა ხელშეკრულება დადებული და რომლის მიხედვით ერთ ხარეს მეორე ხარეს მიმართ და ერთმანეთის მიმართ რაღაც ვალდებულებები აქვთ, ეს მეორე ხარისათვის აბსოლუტურად არავითარ ვალდებულებას არ წარმოქმნის. დაზღვევს და დამზღვევს ერთმანეთთან რა ხელშეკრულება აქვთ, ამას ჩემთვის არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს ჩვენი კანონმდებლობით.
რასაკვირველია, ბატონსაცო
შესაბამისად ცხადია, არ უნდა მოითხოვონ, არ უნდა დაეთანხმოს ასეთ შემთხვევაში და აუცილებლად უნდა მოითხოვოს, წარუდგინოს სადაზღვევო კომპანიამ და ვინც დაზღვეულმაც
რა კალკულაციით დაიწყოს,
რა კალკულაციით როგორ და განიხილოს და თუ არ დაეთანხმება, მაშინ მოითხოვოს, მაშინ მოითხოვოს ეს რა ქვია, ექსპერტიზის დანიშნა. ეს ჯერჯერობით ყველაფერი არის ლაპარაკი სასამართლომდე, იმიტომ რომ ეს ჩვეულებრივი ესეთი პროცესია, სადაც მხარეები ერთმანეთს აზრებს გაუზიარებენ და თუ არა, მაშინ ესე იგი რომელიმე მხარე მიდის სასამართლოში, რა თქმა უნდა.
ბატონო, თქვენნაირი ექსპერტი როცა სტუდიაში ყავს ადამიანს, არ შეიძლება ეკონომიკურ საკითხებზე არ დაელაპარაკოს და რახან ჩვენ ახლა რჩევად არიგებს ვაძლევ ჩვენს რადიო მსმენელებს, როგორ დაიზღვიონ თავი იმისგან, რომ აი ესეთმა აუდიოზურმა კომპანიებმა, როგორც არის სადაზღვევო, საბანკო სექტორი, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, არ მიგვაყენოს გამოუსწორებელი ზიანი. ბატონო, მოგეხსენებათ, ბევრი არისო გასული წლების განმავლობაში პროცესები, სადაც ბანკს უჩიოდა მოქალაქე და ასეთ პროცესს იგებდა მოქალაქე. ახლა მოხშირდა ეს პროცესი და სასამართლოსადმი მიმართვის ფაქტებიც გაიზარდა ძალიან და ხანდახან აღმოჩნდება ხოლმე ესეთი მშვენიერი სასიამოვნო ამბავი, როდესაც მოქალაქე გაიმარჯვებს ხოლმე ბანკთან ურთიერთობაში. როგორ შეიქმნა ეს სიტუაცია და როგორ ჩავარდა ამდენი ადამიანი ესეთ კაბალაში, როდესაც გაპროტესტების უფლებაც კი არ გაქვს არაფრის, მაშინაც კი როდესაც აშკარად გძარცვავს ეს ოდეზური კომპანია?
ოდეზური დაუძახეთ თქვენ და ეს საბანკო სისტემა არის აბსოლუტურად პრივილეგირებულ მდგომარეობაში. ის უფლებრივად ბევრად უფრო მაღლა დგას ვიდრე ნებისმიერი სხვა მოქალაქე. და თქვენ წარმოიდგინეთ რომ ბანკების ტოპ მენეჯმენტს შემოსავლები აქვთ ბევრად უფრო მეტი, ვიდრე ვთქვათ ქვეყნის
შემოსავლები პირველ პირს,
ხო, და სასწაულია ეს პირდაპირ, მაგრამ შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ არ ახარ ბატონო სოსო სწორი, იმიტომ რომ ის კერძო ორგანიზაცია და ასე შემდეგ. კი ბატონო, დავეთანხმები, მაგრამ საქმე რა არის, იცით რომ
ბანკი
არ არის ჩვეულებრივი ბიზნეს ორგანიზაცია. რატომ? იმიტომ რომ ბანკს აქვს მიბარებული მთელი ჩვენი ხალხის ფული. შესაბამისად, ისინი უნდა იცავდნენ ჩვენს ფულს, ჩვენს ფინანსურ სახსრებს უნდა იცავდნენ. მაგრამ იცავენ ისინი ჩვენს ინტერესებს, ჩვენ ფულს იცავენ ისინი? ჩვენ გვაძლევენ მაგალითად ბანკების საშუალება, ხო, შეხედულების ამ გვაძლევენ საშუალებას, რომ თქვა სამე რაღაცა ინვესტირება გავაკეთოთ. გვაქვს იმის საშუალება, რომ ჩვენ ესე იგი სავალუტო ბირჟაზე ვიყიდოთ თქვა დოლარი, ისე როგორც თვითონ ყიდულო არ აქვს. აი ძალიან საინტერესოა, ესე იგი ჩვენ ყოველას გვახსოვს, რომ ოდესაც ჩვენ ხელფას ვიღებდით, ვიღებდით ჩვენ სასალაროში ორგანიზაციაში ვიღებდით, მოლარე გვაძლევდა და სრულად ვიღებდით. ახლა ჩვენ აი
და ხანდახა 20-30-ს ან 10-30-ს ვაჩუქებთ ხოლმე მოლარეს და მოლარეც იყო გვაყოფილი და ჩვენც ვიყავთ გვაყოფილი.
ხო და ახლა წინა ხელისუფლების დროს, ბარდების ხელისუფლების დროს, ესე იგი შეიცვალა და ჩვენ ყველადი ვალდებული გავხადეს, რომ აუცილებლად ბარათი უნდა გქონდეს, ბარათზე უნდა ჩაირიცხოს ეს ფული, მე ესე იგი უნდა გადავიხადოთ ფულის განახდების საკომისიო, რამდენჯერაც გამოვიტანთ ფულს, მე რამდენჯერაც ამ ბარათით რაღაცას ვიყიდით, იქაც რაღაცა უნდა გადავიხადოთ. ვისაც ხელფასი აქვს და სოლიდური ხელფასი აქვს, შეიძლება ამას მაინდამაინც ვერ ამჩნევდეს, მაგრამ საწყალ პენსიონერებს ეს ძალიან ძვირი უჯდებათ, იმიტომ რომ ეს პენსია ისედაც მცირეა.
ანუ თითო ბარათიდან გამოტანისას ჩვენ ვიხდით რაღაც საკომისიო.
განაღდების საკომისიო.
ბატონო, მსმენელი ყავს ხაზზე, გველოდება დიდი ხანია და განვაგრძოთ მერე საუბარი, გისმენთ. ეთერში ბრძანდებით, გამარჯობა.
ან ექსპერტი ყავს ეთერში სტუმრად და მე ასეთი რაღაცა მინდა ვთქვა, ესე კითხვა ექნება. ბინას ვარემონტებს და ეს ხელოსანი ყავს ერთი წელია, ნუ ეხლა ნისული ვიღავ, უკვე უნდა გამეკრასკა და რაღაც შპალერები, მაგრამ თურმე ჩემს მეზობელს, მე ბოლო სართული არის და მესამე სართულის მეზობელს ქონია ტონიანი ბაკი ჩემს შესასვლელში. აი თვითონ ბინაში რომ შედიხარ, ხომ არის შესასვლელი შემდეგ ოთახებია ვანარი ახლა და ეს ბაკი ყოფილა არ ყოფილა დაზიანებული და ჩამოვიდა წყალი რამდენჯერმე ეს შპაკლი ჩამოიყარა ნუ ვერაუდიოდი ამ შპაკლების ყიდვაზე ერთხელაც ჩემი ხელოსანი შეესწრო თურმე რომ აი ეს წყალი რომ ჩამოვიდა ავიდაზევი და ნახა ბაკი იყო დაზიანებული და ამ მეზობელს უთხრა რომ მე არ ვეტყვიო ჩემზე ჩემ თავზე ავიღებო გავაკეთებო და ოღონდ მე მომეცი კათური სიტყვა რომ აღარ ჩამოვა წყალიო და
შეაკეთებ ბაკს
პირიქით კი არ შეუკეთე რა შეკეთება იყო ტელეფონი შემოუხვევია რაღაც ისულელები და ბოლოს ნახე საშინელი მდგომარეობა იყო და ყველგან წყალი ჩამოსული არის და ეხლა ხელოსანი ამბობს რომ მე დავიან გარშე რა ვიცი რა წებო შპაკლები და რაღაცებია საღიდე და
ორი
თქვა მან ასე შეაფასა ნუ ახლა ეს მეზობელი არ შევარო და ხელოსანი აი თქვენობდანეთ მე თვითონ გავაკეთებო თქვა მანქანას თუ დავუზიანებ ახლა ის ამბობს რომ მე გავაკეთებ 30 ლარზე მეტი არ იქნება 30 ლარზე მეტი მე რამდენადაც ვიცი დაჭირდება მასალა ყიდვა იმ შპაკლის და ვერაფერი როგორ მოვიქცი არ ვიცი ახლა
გააკეთებინათ ალბათ. შეიძლება 300-ზე და 400 ლარზე მეტიც დაუჭდეს. და
რა ვქნა, არც მინდა სასამართლოში, მაგრამ იძულებული ვარ. და როგორ ფიქრობთ, ახლა რა ვიცი. მე მართალი ვარ, რომ მიმართოს, იმიტომ რომ ხელოსანმა მიმატოვა. თქვა რომ მე არ ვიქნები, ნუ
პასუხისგებელი.
გებელი იმისი, რომ კიდევ არ ახალი ხელოსნის გააკეთებული მე რო გავკრასკავ მე ის არ ჩამოწვდება და ბოლომდე სხვას გააკეთებს ის ხო არ მინდა მე მაქვს თუ არა უფლება რომ
ჩემს მეზობელს არ აქვს უფლება რომ საცხოვრებელ შენობაში კონდეს ტონიანი ბაკი ხო და თქვენ აუცილებლად უნდა მიმართოთ სასამართლოს რომ აიძულონ ის რომ ბაკი იქიდან მოაცილოს
ბაკი გადაიტანა ოღონ ოროთახიანის თავზე დადო ახლა
რა მნიშვნელობა ვიღაცას ხო ჩაუვა
არა თქვენში აიტანა
სხვაში არის დიახ ჩვენი გადახურა სხვანაირია ბწელი არა ჰაერში რომ არის ბაკები ეს სხვა არის თვითონ სხვაში არის ეს ბაკი პირდაპირ ჩემი სიმკარების თავზე იდგა
ხო გასაგებია ხო ნუ ახან გადაიტანა
არა
რა თქმა უნდა თქვენ ზიანი მიიღეთ და მან ზიანი აუცილებლად უნდა ანაზღაუროს და გარდა ამისა ახლა თქვენ პოლიციაშიც უნდა შეიტანოთ განცხადება და რომ მან მიიღოს გაფრთხილება რომ მომავალში ფრთხილად იყოს და თქვენი ქონება აღარ დააზიანოს ეს არ არის ხა ასეთი მარტივი საკითხი ყველაფრიდან ჩანს რომ თავგასული ადამიანია თქვენი მეზობელი და ამიტომ მას თქვენგან სიტყვიერი გაფრთხილება როგორც ჩანს არ ყოფნის და ამიტომ საჭირო არის რომ პოლიციასაც მიმართოთ
ამიტომ ამის შემდეგ ქალბატონი ამბობს რომ რა ვქნა მეზობელი ამბობს აი როგორც თქვენ ბძანეთ ბატონსო წავიყვან მანქანასო და ლაქას ამოვაცლიო ხო და მოუყვან უკანო ხო და ის მეზობელი
შეუძლია გააკეთოს შეუძლია კი ბატონო გააკეთოს ესე იგი მაგრამ მიიღებთ თუ არა თქვენ ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული
თქვენ ხო თქვენ
ხო თქვენ უნდა თქვენ უნდა დაწეროთ რაღაცა ქაღალდი ანუ შეთანხმება უნდა დაწეროთ სადაც ორივე მხარე მოაწერთ ხელს და მან უნდა იკისროს ვალდებულება რომ აი ამდენ დღეში აი ასე ხარისხით ასეთი ხარისხით აღვადგენ აი ამ კედელს დაწერეთ ასეთი რამ ორივე მხელი მოაწერეთ და ნოტარიალურად დააბტკიცეთ ამის შემდეგ ესე იგი თქვენ გეკნებათ ყველა
იურიდიული
საშუალება და კეცეთ იქნები და მყარად იქნებით რომ თუ არ მიიღებთ თავიდან გააკეთებინოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე მხოლოდ სიტყვაზე არ გირჩევთ რომ დაუჯეროთ.
დიდი მადლობა ბატონოსო მოდით ჩვენ ძალიან საინტერესო საუბარი იმ ადგილიდან გავაგრძელოთ სადაც ჩვენ ბანკებში ვიღებდით ფულს მაპატეთ სადაც ეხლა აუცილებლად ყველა უნდა იყოს საბანკე ოპერაციები და ხელშეკრულება
ბანკები ბანკები წინა ხელისუფლებამ ჩააყენა განსაკუთრებით პრივილეგირებულ მდგომარეობაში და ხა ჩვენ თუ გადახვედათ ზოგადად ქვეყანაში რა ხდება აი მთელს ქვეყანაში მიმდინარეობს ეკონომიკური ზიმე ეკონომიკური მდგომარეობა მართალია მთავრობა კი ამბობს რომ თითქოს რაღაცა დასაქმებაც გაიზარდა 2%
90000 ადამიანს მეტი დასაქმდა
ხო თითქოს მაგრამ ეგ ძალიან ძნელი დასაჯერებელია მთელი რიგი მიზეზების გამო მაგრამ ნახეთ რა ხდება, ესე იგი, ჩვენი ეკონომიკის ზრდა ეს თითქმის მთლიანად ხდება საბანკო სექტორის მოგების ხარჯზე. ანუ მთლიან შიდა პროდუქტს რო ვამბობთ, რომ იზრდება საბანკო და საშუამავლო საქმიანობა, აი მიკროსაფინანსოები რო ვთქვით, ის არ არის საბანკო, იმას ქვია სერვისები, ხო, და საშუამავლო, ხო, ძირითადად აი ამათ ხარჯზე, ბანკების, მიკროსაფინანსოების, ლომბარდების და ესეთი რაღაცების ხარჯზე იზრდება. ეს არის სრული კატასტროფა. დღეს ესე იგი ასე მოხდა განსაკუთრებით წინა ხელისუფლების, მაგრამ იქამდეც იყო ეს ტრენდი. მოხდა ისე, რომ საბანკო, დღეს ჩვენი საბანკო სისტემა არ ემსახურება ეროვნულ ინტერესებს, არ ემსახურება ჩვენი ხალხის ინტერესებს, ემსახურება მხოლოდ საკუთარ ინტერესებს და საკუთარი ინტერესების კვალობაზე შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ვემსახურებით ჩვენ გვიმსახურებს.
ბატონზესო, თუ
ჩვენ ვემსახურებით მათ ინტერესებს.
სოფლიოში ესეთ პრეცედენტი, სადაც ადამიანებს მოუთხოვიათ საბანკო სისტემის ცვლილება და მათ მიუღწევიათ ასეთი რამესთვის.
1 მილიარდ ნახევრამდე აქვს წელს გადასახდელი საგარეო ვალი ჩვენს საბანკო სისტემას, მილიარდ ნახევარ ევრომდე. ხოლო 2 წელიწადში კიდევ 4 მილიარდია გადასახდელი. იმდენი საგარეო ვალი აქვს აღებული. ეხლა როგორ გონია, საიდან, ვისი კისრიდან უნდა მოიღონ ეს ფული?
გასაგებია, მაგრამ ბანკი არის კომერციული ორგანიზაცია და ალბათ დიდად არ შეეწევა ასეთ საქმეს, ხო?
ხო, რას ვამბობთ, რომ სტატისტიკას რომ გადავხედოთ, დაახლოებით 60%-ზე მეტი ჩვენთან ადამიანების 60%-ზე მეტი ვერ იღებს იმ შემოსავალს, რაც უზრუნველყოფდა მათ ჯამთელ გამოკვებას და უბრალოდ ყოფა ცხოვრებას, ხო? 60%-ზე მეტია ეს რიცხვი. ეს არის სრული კატასტროფა. და ამ დროს საბანკო სისტემა და ბანკები იღებენ კოლოსალურ მოგებებს, მათ შორის ეს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები და ლომბარდების გამრავლება იგივე რას მიანიშნებს? ეს მიანიშნებს კატასტროფულ მდგომარეობაზე ჩვენი ხალხის სოციალური მდგომარეობის. ახლა საინტერესო ის არის, რომ ყველა ქვეყანა აწესებს ისეთ რეგულაციებს, რომ წეღანმე ვთქვი, რომ ბანკები ეს ის ორგანიზაციებია, რომლებიც ინახავენ ჩვენ ფულს ვამბობთ. ეს ამიტომ არ შეიძლება, ხო, უფლება არ აქვთ, ისინი მხოლოდ თავის თავზე ზრუნავდნენ, მათ მთელი ხალხის ფული აბარიათ. და შესაბამისად ისინი აუცილებლად საბანკო სისტემა უნდა ქვეყანაზე და ხალხზე ზრუნავდეს, აუცილებლად. და ეს უნდა უზრუნველყოს რეგულირება, ეს უნდა უზრუნველყოს კანონმა. და თუ კანონი ამას ვერ უზრუნველყოს, მაშინ პრეტენზიები მიმართება კანონშემოქმედი, შესაბამისად პარლამენტის მიმართ. აი ძალიან საინტერესოა, ძალიან გავს ჩვენი დღევანდელი მდგომარეობა 2006-2007 წლებში ისლანდიაში რაც მოხდა იმას ძალიან გავს. იქაც ზუსტად ეგრე იყო, ძალიან დიდი კრედიტები ჰქონდა საბანკო სისტემას. იქაც ასე მოხდა, რომ ესე იგი უმშევრობა გაიზარდა, ხალხის ცხოვრების დონე ძალიან სწრაფად ეცემოდა. მერე ესე იგი უცხოელმა კრედიტორებმა, როგორც ჩვენთან გეკითხარით, რომ შემდეგ 2 წელიწადში კიდე 4 მილიარდი აქვთ გადასახდელი, აი ესე მოსთხოვეს ეს ვალები, ამათ დაიწყეს ესე იგი საბანკო პროცენტების გაძვირება, რაც ჩვენთან ხდება და უკვე მომხდარი ფაქტია. ასე შემდეგ და მოხდა ესე იგი საბანკო სისტემის კოლაფსი. და თითქოს იყო ესეთი.
რას ნიშნავს კოლაფსი? ანუ ისეთ სიტუაციაში ჩავარდნენ, როდესაც
კატეგორიულად მოსთხოვეს უცხოურმა ინვესტორებმა ბანკებს ამ ვალების გადახდა, ამათ დაიწყეს საპროცენტო განაკვეთების მომატება, ხალხმა ეს გააპროტესტა. ესე იგი შესაბამისად, ესე იგი ვერ მოხდა იმ ვალების მომსახურება.
ბანკი ჩავარდა გამოვალ მდგომარეობაში.
ამან გამოიწვია ის, რომ ესე იგი სახელმწიფოს მოსთხოვეს უცხოურმა ინვესტორებმა და სავალუტო ფონდმა და მსოფლიო ბანკმა ვალის გადახდა, ანუ მთელ სახელმწიფოს მოსთხოვეს. სახელმწიფომ დაიწყო ლაპარაკი, რომ თითქოს აპირებდა ამის გადახდას. ამაზე გადაირია ხალხი, მილიონზე მეტი ადამიანი გამოვარდა ქუჩაში და თვეების განმავლობაში არ შებრუნდნენ. პირველში რაც ხელისუფლებამ გააკეთა და სამართალდამცავმა სისტემამ გააკეთა ის, რომ რამდენიმე ყველაზე წამყვანი ბანკების მენეჯერები დაიჭირეს.
შემდეგ ბრალდებით ბატონს.
ბრალდებით, ბრალდებით ფინანსური მაქინაციების ბრალდებით. და იყო ეს ფინანსური მაქინაციები. შემდეგ ესე იგი ამ საპროტესტო ტალღას გადაყვა მთავრობა. შემდეგ მოხდა ადამიანელი არჩევნები და ახალი ხელისუფლება მოვიდა, მაგრამ ხალხი მაინც არ დამშვიდა, აღარ ენდო, მათ შორის არც ახალ ხელისუფლებას და ხალხი არ შევიდა სახლებში. ეს მილიონზე მეტი ადამიანი გამუდმებით, ესე იგი, ქუჩიდან არ გავიდა.
და როგორ გშურს მათი და ჩვენ როგორი სამხრეთელი ხასიათი გვაქვს და
ალბათ ნახეთ რა მოხდა მე ამასობაში, ესე იგი, ამ მიტინგებზე ხო გამოდიოდნენ, ახლა აქ ისე არ იყო, იქ ისლანდიაში ისე არ იყო, როგორ ჩვენ თანხდება ხოლმე, რომ გულზემ ჯიღისცემა მხოლოდ და ჩვენ ეროვნული და ჩვენ რუსთაველი ყავდა და ჩვენ ხორუმს ცეკვავთ და ამაზე არ იყო ლაპარაკი, იქ იყო კონკრეტულ საკითხებზე და შესაბამისი სპეციალისტები ჩანდნენ იქ უკვე, სერიოზულ მშელობა მიდიოდა მიტინგებზე, უცნაურია მიტინგებზე სერიოზული მშელობა, მაგრამ ეს მოხდა ისლანდიაში. შესაბამისად ხალხი დარწმუნდა იმაში, რომ საქმე, ესე იგი, იყო გაფუჭებული კონსტიტუციიდან, არა თუ თქვათ ბანკების შესახებ კანონიდან, არამედ პირდაპირ კონსტიტუციიდან და ჩვენთანაც ზუსტად ასეა ჩვენი კონსტიტუციით, ბანკი არაფერს არ არაფერი ვალდებული არ არის, რომ ქვეყანას რამე გაუკეთოს. აბსოლუტურად არაფერს ვალდებული არ არის. ლაპარაკია მხოლოდ იმაზე, რომ თითქოს ფასების სტაბილურობა უნდა დაიცვას და ახლა მოგიხსენებათ, როგორ იცავს ჩვენი ბანკი ჩვენი საბანკოსი და ფასების სტაბილურობას. შემდეგ მოხდა ისე, რომ ესე იგი, ხალხმა დაიწყო კონსტიტუციის წერა მიტინგზე და შეიმუშავეს
სახალხო კონსტიტუცია.
ხო, სახალხო კონსტიტუციის ძირითადი პრინციპები, მე აირჩიეს 25 კაცი, ვინც უკვე იმ პრინციპებიდან კონსტიტუცია შექმნა, მე კიდევ ახალი მთავრობა მოიყვანეს და ისე სწრაფად გამოვიდა ქვეყანა კრიზისიდან, რომ ეხლა არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ქვეყანა, ყველაზე კარგი და ლოიალური სახალხო საბანკო სისტემით. აი რა კარგი მაგალითი.
ძალიან წაგვადგენდა ეს ქართველებს, უბრალოდ ჩვენ ვართ სამწუხაროდ ასეთი სამხრეთული ტიპაჟები, რომლებსაც ერთ დღიანი მიტინგის თუცუთ ხასიათზე ვართ, თუცუთ ამინდია გვეზარება ხოლმე იქ თქმა. მაყურებელი მსმენელი ყავს ეთერში, გისმენთ, ეთერში ბრძანდებით. გისმენთ, ეთერში ბრძანდებით.
ალო, მოგესალმებით. ასეთი შეკითხვა მაქვს, თუ შეიძლება, არ ვიცი ხო, შეიძლება არ სწორად არავს, მაგრამ მინდა მაინც კითხო ბატონსოსო. ბატონსოსო, ჩვენ რომ გამოგვატყვა მთავრობა და ეს ამ ნენი თანხა წაგვართვა, განსაკუთრებით ჩავალო მდგომარეობა
პენსიონერებს,
მაშინ რომ გამოსულიყავით, რამე გვეშველებოდა?
რა თქმა უნდა, აუცილებლად გვეშველებოდა, აუცილებლად გვეშველებოდა. და მაგრამ საქმე რა არის, იცით, აი საქმე ის არის, რომ რაოდენობრივობა გადადის ხოლმე თვისობრივობაში. აი ხა ნახეთ როგორ ხდება, ჩვენ ყავს ძალიან დიდარი ბანკირები, ჩვენ ყავს ძალიან დიდარი მთავრობა და ყავს ძალიან ღარიბი ხალხი. და ეს მოუთმენელია, ეს იმიტომ ხდება, რომ მათ ეს გაზდის. მაგრამ შეუძლია საქართველოს რო თქვა გამოიყვანოს 200, 300, 400 000 მომიტინგე, შეუძლია, იმიტომ რომ ყოფილა ასეთი რამე და მე მახსოვს და არაერთგზის
მახსოვს, მაგრამ 400-ზე მეტი არო არ მეანაბრები ბატონსოს.
ხო, მაგრამ ეს აუცილებლად უნდა იყოს და მოთხოვნები უნდა იყოს ძალიან კონკრეტული და იქ გულში ჯიღისცემა და ქართველები ყველაზე მაგრები ვართო, ეს ამისთან სისულელებს ლაპარაკი არ არის საჭირო, იქ უნდა სპეციალისტებს მოუსმინო.
თუმცა ბატონსოსო, ისე რომ არ გამოვიდეს, რომ ჩვენ ვინმეს მოუწოდებთ ახლა აქციებისთვის, გაფიცვებისთვის, მიტინგებისთვის, ჩვენ უბრალოდ ვაანონსებთ იმას, რომ ჩვენი უფლებებისთვის აუცილებლად ღირს ბრძოლა და ეს ბრძოლა სასამართლო დარბაზში იქნება თუ ხანდახან ქუჩაში და საპროტესტო ხასიათსაც მიიღებს.
ეს ჩვენ კონსტიტუციის, ჩვენი კონსტიტუციური უფლება, ეს არის სახალხო დემოკრატიის ფორმა, ნების გამოხატვის ფორმა. რა თქმა უნდა, უნდა იყოს დიალოგი ხალხსა და ხელისუფლებას შორის და სხვა ინსტიტუტებს შორის და თუ სხვაგვარად არესმით, მაშინ ხალხს უფლება
აქვს. ჩება ქუჩა. დიდი მადლობა, ჩვენ დღეს საუბრობთ სადაზღვეო კომპანიებზე, ბანკებზე და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებზე და იმ ადამიანებზე, რომლებიც არც თუ ისე იშვიათად იჩაგრებიან ხოლმე მათი სერვისით, მომსახურებით და მათი მომსახურების შედეგად. დიდი მადლობა, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ბატონი სოსო სიმონიშვილი, ცნობილი ჟურნალისტი. მე ასე გემშვიდობებით მომავალ სამშაბათამდე. კარგად ჩანდებოდეთ.
დაიცავით თქვენი უფლებები. ტალღაზე 102.4 ყოველ სამშაბათს 3-დან 4-მდე.